Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում այսօր կրկին քննում են Ժիրայր Սեֆիլանի գործը։ Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ընդնանում է Նորքում վնասազերծված զինված խմբի դատավարությունը։ Եթե 2018 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը որոշի վարչապետ դառնալ, հայաստանցիները չեն ընդվզի նման կարծիքը հայտնում հանրապետական գործիչ Հովանես Սահակյանը։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է տրանսպորտային նոր համակարգ ստեղծելու մասին, դրա նախագիծը վերջնական տեսքի կբերվի առաջիկա ամիսներին։ Չի բացառվում, որ նոր համակարգը սկսի գործել արդեն 2018 թվականի սկզբին, պնդում են քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մարգարյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները միշտ էլ նախընտրում է բանակցությունները, սակայն Հյուսիսային Կորեան շատ նյարդային կլինի, եթե փորձի որևէ քայլի դիմել ԱՄՆ-ի դեմ։ Հինգ շաբթի օրը Նյու Ջերսիում գոլֆի իրակումբում խոսելով լրագրողների հետ, Թրամփը ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ իր նախկին հայտարարությունը ըստ երևույթին բավականաչափ խիստ չէր։ Հիշեցնենք, նրա նախկին հայտարարությունից հետո Հյուսիսային Կորեան սպառնաց, թե միջին հեռահարության հրթիռներով կարող է ռմբակոծել Խաղաղ օվկիանոսում գտնվող ԱՄՆ-ի Գուամ կղզին։ Թրամփը անդրադարձել է նաև Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության աշխատակիցների քանակը զգալիորեն կրճատելու Մոսկվայի պահանջին և շնորհակալություն է հայտնել Վլադիմիր Պուտինին պետք քարտուղարության ծախսերը կրճատելու հարցում իրեն օգնելու համար։ Եվրամիությունը ընդլայնել է պատժամիջոցները Հյուսիսային Կորեայի դեմ հրթիռային փորձարկումները շարունակելու պատճառով։ Սև ցուցակում ընդգրկվել են Հյուսիսային Կորեայի ևս 9 քաղաքացի և 4 ընկերություն, ներառյալ Հյուսիսային Կորեայի պետական արտաքին առևտրի բանկը։ Օգոստոսի 5-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու բանաձևին։ Քուվեյթը ևս ասել է, թե հետևելով ՄԱԿ-ի բանաձևին պատժամիջոցներ է սահմանում Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ներառյալ երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ուղիղ ավիաչվերթի չեղարկելը։ Այս մասին հաղորդում է Քուվեյթի պետական լրատվական գործակալությունը, նշելով, որ պատժամիջոցները որոշելու համար միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծված։ Իրանցի երկու ֆուտբոլիստ հեռացվել են հավաքականի կազմից Իսրայելի թիմի հետ խաղալու պատճառով։ Այդ ֆուտբոլիստները հանդես են գալիս հունական ֆուտբոլային ակումբում և անցած շաբաթ Եվրոպայի լիգայի առաջնությունում նրանք հունական թիմի կազմում խաղացել էին իսրայելական թիմի դեմ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության սահմանապահ ոստիկանությունը հայտնում է, որ երկու թուրք սահմանախախտ է ձերբակալվել պետական սահմանը անօրինական հատելու համար։ Ըստ հաղորդագրության, նրանք շրջանցելով սահմանային անցակետը Թուրքիայի տարածքից անօրինական ճանապարհով մուտք են գործել Վրաստան։ Մեղադրանքը հարուցվել է պետական սահմանը խմբի կողմից հատելու հոդվացի հատկանիշներով, որը ազատազրկում է նախատեսում 4-ից 5 տարի ժամկետով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլանի գործով դատավարությունն, ինչպես և նախորդ դատական նիստերն, այս մեկը ևս ուղեկցվում էր վիճաբանությամբ, այսօր վեճերի հիմնական թեման հանրային պաշտպան ներգրավել չներգրավելու հարցն էր։ Սեֆիլանն այդ հեռանկարին կտրականապես դեմ էր, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Չնայած Ժիրայր Սեֆիլյանի անհամաձայնությանը, դատավորը հանրային պաշտպան նշանակեց ընդդիմադիր գործչի համար, պատճառաբանելով, թե Սեֆիլյանի փաստաբանները չեն ներկայանում դատավարությանը, այնինչ պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, երբ մեղադրյալը ներկա չէ նիստերին։ Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 ժամով հեռացված է դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, ոտքի չկանգնելու համար։ Ոստիկաններն այսօր նրան ընդամենը մի քանի րոպեով բերեցին նիստին։
Ձեր ընթացքը ստերության անհետետը և մեր իրավունքների, այս դեպքում իմ իրավունքների, խախտում է։ Այն դեպքում, երբ իմ պաշտպանները ոչ թե բացակայում են, այլ դուք ձեր աբորենի խոզարկությունների պատճառով թույլ չեք տալիս, որ նրանք ներկա գտնվեն։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սակայն հակադարձեց, թե ոչ թե ինքը թույլ չի տալիս փաստաբաններին մասնակցել նիստերին, այլ հենց Սեֆիլյանն է հանձնարարել նրանց իր բացակայության ժամանակ չմնալ դահլիճում, փորձելով խափանել դատավարությունը։
Ավելին, դրան բազմիցս դատական նիստերում հայտարարել են, որ ընդունել են ձեր անօրինական հանձնարարությունը և մասնակցել դատական նիստերին, քանի դեռ դուք հեռացված եք դատական նիստերի դարից։ Հետևաբար դատանը հորդորում է ձեզ անհիմն չփաստարկված հայտարարություններով դատական նիստում հանդես չգա։
Ժիրար Սեֆիլյանն այնուամենայնիվ պնդեց, հանրային պաշտպանից հրաժարվում է, դատավորին հորդորելով այդ ռեսուրսը Սերժ Սարգսյանի համար պահել։
Ուրեմն ես ինչքան հիշում եմ, նախորդ անգամ դուք փորձեցիք փաստարկել, ասելով, որ դուք նկատելով ինձ ունեք պաշտպան, որը չի հրաժարվի իմ բացակայությամբ դատին մասնակցելու։ Փաստորեն հետևելով ձեր քայլերի ենթադրությանը և դրամատական անալոգիային, ես կարող եմ հասկանալ, որ հաջորդ հարցը, որ դուք ինձ պիտի ուղեք, պիտի լինի հետևյալը, որ ես ունեմ պաշտպան, որը կարող է մասնակցել այս նիստերին և վերջին հնազանդ գենթարգվի մեղադրող կողմին, և ձեզ հրաժարվում եմ ձեր ներկայացրած հանրային պաշտպանից, և լավ լինի, որ այդ ռեսուրսը բավարար չաշխատեմ։
Հանրային պաշտպան Էմին Բեգլարյանն իր հերթին հայտարարեց, որ առանց Սեֆիլյանի հանձնարարության չի ստանձնելու նրա պաշտպանությունը, բայց դատավորը միևնույնն է, փաստաբանին ներգրավեց գործում։
Շարունակելով դատական թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոնորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր վերսկսվեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ այս գործի դատաքննությունը ֆորմալ առումով մեկնարկել էր դեռ անցած տարվա աշնանը, սակայն մոտ կես տարի շարունակ դատարանը չէր կարողանում սկսել բուն գործի քննությունը վերջին շրջանում, սակայն դատավարության կողմերը կարծես ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի կարողացան գալ և դատական պրոցեսը դանդաղորեն բնական հուն է մտնում։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ժամը 11-ից մեկնարկած զինված խմբի գործով դատական նիստը մինչև այս պահը շարունակվում է։ Մեղադրող դատախազը հերթով ներկայացրեց գործով ներգրաված մեղադրյալների մեղադրական տեքստը, այն գրեթե նույնությամբ 40 րոպեից ավելի կրկնվեց։ Մեղադրող դատախազը շարունակում էր կարդալ տեքստը։ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը Լևոն Բարսեղյանը միջամտեց և ասաց, որ ներկաներն ի վիճակի չեն ժամեր շարունակ նույն տեքստն անընդհատ լսել և որպեսզի այն ավելի հստակ ձևակերպի։ Մեղադրող դատախազն ասաց, որ սա անհիմն առաջարկ է և շարունակեց կարդալ իր մեղադրանքը, ըստ որի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանը այս գործով անցնող Հայրանտոն Տիգրան Թոթոնջյանի հետ եկել են այն համոզմանը, որ երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների Արցախի հարցում հնարավոր զիջումների գնալու պայմաններում Հայաստանում անհրաժեշտ է իշխանափոխություն իրականացնել։ Այդ նպատակով ըստ մեղադրանքի նրանք ստեղծել են զինված խումբ իշխանությունը զավթելու, բռնություն գործելու կամ դրա սպառնալիքի միջոցով։ Ըստ դատախազի հնչեցրած մեղադրանքի այդ հանցավոր համագործակցության ծրագրերը փաստորեն ֆինանսավորել է Անտոն Թոթոնջյանը։ Ըստ մեղադրանքի Արթուր Վարդանյանը ծրագրել է հավաքագրել մարդկանց, ովքեր կլինեն համախոհներ իր ու նրանց հետ միասին կիրականացնի զինված հեղափոխությունը։ Միաժամանակ նա ձեռք է բերել զենք զինամթերք, դրա համար ըստ նույն մեղադրանքի $60,000 է ստացել Թոթոնջյանից։ Ուշագրավ է, որ ըստ մեղադրանքի Վարդանյանի 20% բաղկացած զինված խումբը ծրագրել է հենց թռիչքի պահին խոցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի օդանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Արթուր Վարդանյանն ասաց, որ ընդունում է, որ զենք զինամթերքը իրենն է եղել, բայց ֆնդեց, ինքը որևէ հանցավոր համագործակցության չի գնացել որևէ մեկի հետ։ Վահան Շիրխանյանն ասաց, ես ամաչում եմ լսելով այս տեքստը, որովհետև ես այս ամենի հետ կապ չունեմ, ասաց, տեքստը գրված է շատ դիլետանտ, ամաչում եմ նրա համար, որ գրողները չեն հասկացել, որ RBK-ով ինքնաթիռ խփել հնարավոր չէ։ Ամբողջ տեքստը որակեց անգրագիտություն, դատական նիստը հետաձգվեց, ներկաներ որևէ մեկը ցույց չտվեց իրեն ուղված մեղադրանքը։
Քաղաքական շրջանակների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի հետագա ճակատագիրը, ինչ է անելու Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլին, երբ ավարտվի նրա նախագահական երկրորդ հնգամյա ժամկետն, արդյոք Սարգսյանը կիրառի 2008 թվականի ռուսաստանյան սցենարը Վլադիմիր Պուտինի օրինակով նախագահի աթոռը փոխարինելով վարչապետի աթոռով, թե գերադասի վրացական տարբերակը Վիդինա Իվանիշվիլիի նման որևէ ֆորմալ պաշտոն չզբաղեցնելով, սակայն պահպանելով ստվերային ազդեցության գրեթե բոլոր կարևորագույն լծակները, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ժողովուրդը չի ընդվզի, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջիկա ապրիլին նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո ստանձնի վարչապետի պաշտոնը ու շարունակի երկրի ղեկավարումը։ Վստահ է իշխող հանրապետականի քաղաքական խորհրդի անդամ նախկին պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Այդուհանդերձ, օրեր առաջ սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակված Սահակյանը այսօր Ազատության եթերում ասաց, որ իրեն հայտնի չէ, թե ով է լինելու վարչապետ 2018-ին, ու նման քննարկումներ դեռ չեն եղել։
Ընդվզում չի լինի ձեզ, եթե Սերժ Սարգսյանը շարունակի։
Ես նորից եմ ասում, երևույթներից առաջ չընկնենք, իսկ եթե այնպես որոշի մեր քաղաքական թիմը, որ պետք է նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակի, բնականաբար չի լինի, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում նաև այն կարևոր հանգամանքը, որը ես նշեցի անցած ճանապարհը և ունեցած այն ավանդն ու փորձը, որը Սերժ Սարգսյանը որպես նախագահ այս տարիների ընթացքում և իր նախկին պաշտոնների ընթացքում իր երկրի համար տրել է։
Նախորդ խորհրդարանում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սահակյանի կարծիքով ընդդիմադիրների հայտարարությունները, թե հանրությունը դեմ է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ նշանակվելուն ու այդ պարագայում բողոքի միջոցառումներ են իրականացվելու, ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ են։
Դե գիտեք, ընդդիմություն են, մենք պետք է նաև ըմբռնումով մոտենանք, որ իրենք պետք է նաև ընդդիմադիր այսպես հարթակը ավելի ամուր պահելու համար նմանատիպ հայտարարություններ անել։ Ես չեմ կարծում, որ լուրջ սոցիոլոգիական հարցումի արդյունք է այդ հայտարարությունը, այլ ընդամենը քաղաքական հայտարարություն է։
Մեկ ամիս առաջ Արմենիա հեռուստաընկերության հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանը չէր հստակեցրել, արդյոք 2018 թվականի ապրիլից հետո մտադիրեց զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, ասելով, որ էական չէ, թե ով է լինելու վարչապետը։ Պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 9 ամիս առաջ նախագահ Սարգսյանը պնդել էր, երբեք չի մտածել, թե որն է լինելու իր գործունեության հաջորդ ոլորտը։ Իշխող հանրապետականի քաղաքական խորհրդի անդամ Հովհաննես Սահակյանի կարծիքով, հաջորդ տարի, երբ Հայաստանը անցնի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման, վարչապետի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի մարդ, ով կկարողանա դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին։ Ըստ նախկին պատգամավորի, Սերժ Սարգսյանը համապատասխանում է այդ պաշտոնին։
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր լրատվամիջոցներին ներկայացրեց մայրաքաղաքի նոր տրանսպորտային համակարգի ստեղծման մանրամասները։ Եթե ընդհանուր շտրիխներով ներկայացնել ու լինենք նոր ձևավորվող համակարգի մանրամասներն, ապա այն կարելի է հետևյալ կերպ բնութագրել՝ վերգետնյա տրանսպորտի թարմացում և բեռնաթափում առանց Երևանի մետրոպոլիտենի նոր կայարաններ բացելու։ Քաղաքապետարանից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Մայրաքաղաքի իշխանությունները նախատեսում են մոտ 1 տարի հետո 2018 թվականի վերջին Երևան նոր տրանսպորտային ցանցներ դնել։ Նոր ցանցում այսպես կոչված մարշուտկաները բացառվելու են։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը քաղաքապետարանում հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցի համար նոր ավտոբուսներ են ներկրվելու։ Ազատության հարցին, թե արդյոք դրանից հետո տրանսպորտի սակագինը բարձրանալու է, Նիկոյանը պատասխանեց, որ գինը դեռ հաշվարկների փուլում է, բայց խորհրդատուի առջև գնիչ բարձրացման խնդիր են դրել և վստահեցրեց, ամեն ինչ անելու են, որ սակագինը չբարձրանա։
Եթե մենք հայտարարում ենք, որ մենք ձեռնարկել ենք բոլոր միջոցները, դա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք այն աշխատանքին, ինչ որ անում ենք, եւ դա հնարավոր է, եւ դա հնարավոր է առաջի հերթին ցանցի օպտիմալացման շրջանակներում, քանի որ օպտիմալ ցանցի պարագայում մենք ակնկալում ենք ունենալ էական ցածր քանակի տրանսպորտային միջոցներ, որը առանց հաշվարկների, բայց որոշակի չափով կամ ամբողջությամբ կարծում ենք, որ կկոմպենսացնի բարեփոխումների արժեքը։ Այո, կարծում ենք հնարավոր է։
Արդեն մոտ 8 ամիս է Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտային համակարգը կազմակերպելու նպատակով միջազգային խորհրդատու կազմակերպություն է ներգրավել։ Նիկոյանը ասաց, որ կազմակերպությունը խնդրի լուծման 4 տարբերակ է առաջարկել, թե որն է ներդրվելու Երևանում, որոշելու են քաղաքապետարանի մասնագետները եւ բնակիչները։
Մի բան հստակ է, որ մենք գիտենք, թե ինչ չենք ուզում ունենալ բարեփոխված տրանսպորտային համակարգում։ Մենք չենք ուզում ունենալ գծատերեր, գազելներ, որտեղ մարդիկ ստիպված են երթևեկել կռացած և որոնց շահագործման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ չենք ուզում ունենալ կանգառներում երկար սպասող քաղաքացիներ, չենք ուզում ունենալ թանկ տրանսպորտային համակարգ եւ այլն։
Փոխքաղաքապետը շեշտեց, որ ձգտելու են ընդհանրապես հրաժարվել միկրոավտոբուսներից։ Քաղաքը սպասարկվելու է միջին եւ մեծ ավտոբուսներով։ Նիկոյանի խոսքով նոր համակարգի ներդրման համար մոտավոր հաշվարկներով $100 միլիոն է անհրաժեշտ։
Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործունեությունն ուներ իշխանական խմորումներ, նահային հիմնական թեմաները, որոնց անդրադառնում են այսօրվա թերթերը, Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշխանությունները շարունակում են էժանագին PR շոուների շարքը, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Սերժ Սարգսյանը խոսում է մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոն դարձնելու, ՀՆԱ-ի ավելի քան 5 անգամ աճ ապահովելու եւ 57-60 միլիարդ դոլարի հասցնելու մասին։ Հիմա էլ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն է որոշել էլեկտրաէներգիայի սակագները մինչև 2030 թվականն ամփոփող պահելու ծրագիր գծել։ Լավ է, որ իշխանությունները երկարաժամկետ կտրվածքով զարգացման ծրագրեր են պլանավորում։ Միայն թե պարզ չէ, ինչ մեխանիզմներով է իրագործվելու այդ ամենը։ Օրինակ, ինչ միջոցներով է ձևավորվելու նույն այդ կայունացման հիմնադրամը, որտեղից են ճարելու այդ գումարները։ Եթե իշխանությունների հույսնելի քաղաքացիներն են եւ համազգային դրամահավաքի միջոցով հիմա էլ կայունացման հիմնադրամի համար փորձեն միջոցներ ապահովել, ապա կստացվի միևնույնն է՝ քաղաքացին է վճարելու էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման համար։ Իշխանությունների համար կարծես կարևոր է ոչ թե բուն ծրագրի իրագործումը, ոչ թե սեփական խոսքի լրջությունը, այլ քարոշչական էֆեկտը։ Իսկ եթե վաղն այս ամենը չստացվի, կարդարանան, որ իրենք ուզում էին, փորձում էին, բայց դե ինչ արած, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Լրագիրը փորձում է կանխատեսել իշխանական համակարգում առաջիկայում սպասվող խմորումները։ ՀՀԿ-ականներն ասում են, թե ով է լինի վարչապետը, իրենց առաջնորդը լինելու է Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը բոլորից լավ գիտե, թե ինչ է ՀՀԿ-ն, նրանք անուն իրենց դիրքերի ամեն ինչ կծախեն, ուր մնաց առաջնորդին։ Ստեղծված իրավիճակում նա արդեն չէր կարող մնալ 5 ոգով առաջնորդ, քանի որ չէր կարողանալու ապահովել համակարգի պահանջները, եւ նա գնաց ոհմակը ցրելու ճարապարով, իրենից հեռացնելով կախվածությունն ու պարտավորությունները։ Նա չի հայտնում իր հետագա ծրագրերի մասին, ընդ որում որքան ձգում է այդ անորոշությունը, այնքան մեծանում է ներքին լարվածությունն ու մղում որոշակի քայլերի նոր պայմանագրից դուրս չմնալու համար։ Այդպիսով նա փորձում է իրականացնել դասական սխեման, հեռանում է, որ մնա իր համար ավելի շահեկան դիրքերում եւ իր պայմաններով։ ՀՀԿ-ում երևի սկսել են գիտակցել, թե ինչ փոփոխություններ են լինելու, եւ դրա նախանշաններն արդեն երևում են։ Սեղանի սեփականության ու արտոնությունների խնդիրն է, սպասվում է դաժան պայքար, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Միջազգային թիվ 1 թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի 3-երեկոյան հրավիրած մամուլի ասուլիսներ ամերիկացի լրագրողների հետ Թրամփը հանդիպեց Նյու Ջերսի նահանգի Բեդմինստեր քաղաքում, որտեղ նա անցկացնում իր 17-օրյա արձակուրդը։ Թրամփը կոշտ հայտարարությունների հերթական չափաբաժինն է ուղղել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարությանը, պատասխանելով Փենյանից հնչող սպառնալիքներին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ Նյու Ջերսիում ասել է, թե գուցե պահանջված չափով կոշտ չէր իր հայտարարությունն այն մասին, որ Հյուսիսային Կորեան հրո եւ ցասումի առաջ կկանգնի, եթե շարունակի սպառնալ Միացյալ Նահանգներին կամ դաշնակիցներին։ Թրամփի փոխանցմամբ Քիմ Չենինը անհարգալից կեցվածք է դրսևորել Ամերիկայի նկատմամբ եւ սարսափելի բաներ է ասել, ինչը Սպիտակ տունը չի հանդուրժի։
North Korea does anything in terms of even thinking about attack, they can be very, very nervous. I'll tell you what.
Եթե Հյուսիսային Կորեան որևէ բան անի կամ թեկուզ մտածի հարձակվել մեր վրա, մեր դաշնակիցների վրա, ապա պետք է շատ ներվայնանա, որովհետև նրանց հետ կպատահի այնպիսի բան, որն իրենք երբևէ չեն էլ պատկերացրել, հայտարարել է Թրամփը։
Things will happen to them like they never thought possible.
Ամերիկայի նախագահի խոսքերով ինքը կգերադասի հարցերը կարգավորել բանակցությունների եղանակով, բայց ունի այլ որոշումներ իրականացնելու հնարավորություններ։
The people of our country are safe, our allies are safe. And I will tell you this.
Մեր ժողովրդի, մեր դաշնակիցների անվտանգությունը երաշխավորված է, ասեմ ձեզ, ավելի լավ է Փենյանը սթափվի, այլապես կհայտնվի այնպիսի փորձանքի մեջ, որը քիչ երկրներ են տեսել այս աշխարում, սպառնացել է Թրամփը։
North Korea better get their act together or they're going to be in trouble like few nations ever have been in trouble in this world.
Ամերիկայի նախագահից հետո խնդրին անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը, թեպետ զինված ուժերում նրա մականունը կատաղած շուն է։ Մաթիսը հայտարարել է արճակատումը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու նպատակահարմարության մասին։
My portfolio, my mission, my responsibility is to have military options.
Իմ լիազորությունները, իմ պատասխանատվությունը հարկ եղած դեպքում ռազմական տարբերակներ ապահովելն է, բայց հիմա պետք է արտուղար Rex Ալեքս Թիլերսոնը, մակում դեսպան Նիքի Հեյլին դիվանագիտական աշխատանքն են առաջ տանում, եւ ես կուզենամ, որ այդպես լինի։ Պատերազմի ողբերգությունը բոլորն են հասկանում, դա աղետ կլինի, այլ որակում չկա, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։